านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2546ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรมพุทธศาสนิกชนผู้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้มาที่วัดกันเพื่อจะได้ปฏิบัติจิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้กับผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระบรมศาสดาเพราะการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเท่านั้นที่จะเป็นเหตุที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้ไปสู่ความสุขความเจริญความมีแต่ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วยากนักที่จะหวังให้สิ่งที่ดีที่งามทั้งหลายจะปรากฏขึ้นกับชีวิตของตนเพราะสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเช่นความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั้นล้วนเป็นผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองทั้งสิ้นคือการกระทําทางกายวาจาใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำทางใจคู่เป็นคู่ริเริ่มเป็นคู่ก่อข้ามเหตุทั้งหลายให้ปรากฏขึ้นถ้าใจเป็นใจที่ฉลาดเป็นใจที่รู้เหตุรู้ผลรู้ความจริงของความสุขของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรย่อมสามารถนำการกระทำทางกายและทางวาจาที่จะตามมาต่อไปให้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่งามได้ถ้าใจเป็นใจที่ขาดปัญญาคือมีความหลงมีความไม่รู้คืออวิชชาอยู่ในใจเป็นเครื่องผลักดันใจแล้วใจจะไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเหตุของความสุขอะไรเป็นเหตุของความทุกข์แต่มักจะหลงผิดคือจะมองกับตาลปัดมองตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมักจะเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความสุขเป็นความทุกข์คือเห็นว่าการกระทำดีนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะนำความสุขมาให้แต่กลับเห็นว่าการกระทำความชั่วนั้นเป็นเหตุที่จะนำความสุขมาให้กับตนยกตัวอย่างคนที่ไปประพฤติผิดไม่ชอบด้วยการทุจริตวิธีการต่างๆเพื่อจะได้สิ่งที่ตนปรารถนามาเช่นทรัพย์หรือยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆเขามีความเห็นผิดเพราะเขาไม่รู้ว่าการกระทำที่ทุจริตนี้ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญแต่เพราะความหลงความเห็นผิดถึงชอบทำให้เขาจะเห็นว่าทำการทุจริตแล้วก็จะได้สิ่งที่ตนปรารถนาเช่นได้เงินได้ทองแล้วเมื่อได้เงินได้ทองก็สามารถนำไปซื้อตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ไปซื้อบริษัทบริวารซื้อความสุขต่างๆในโลกนี้มาได้เขาจึงกล้าที่จะกระทำบาปทำสิ่งที่เป็นเหตุที่จะนำความเสื่อมเสียมาให้กับตัวเขาแต่เขาคิดว่าเขาสามารถทำโดยไม่มี ใครรู้ได้หรือไม่มีใครสามารถที่จะจับเขาเข้าคุกเข้าตารางได้เขาจึงมีความกล้าที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้แต่เขาเห็นเพียงโลกนี้คือชีวิตนี้เท่านั้นเขาไม่เห็นถึงโลกภายข้างหน้าที่จะตามมาต่อไปโลกที่เขาจะต้องไปเกิดต่อไปนั้นว่ามีจริงเขาคิดว่าชีวิตนี้ก็มีเพียงโลกนี้เท่านั้นเมื่อตายไปแล้วทุกอย่างก็จบแต่ทำบุญทำความดีขนาดไหนก็ไม่มีผลตามมาจะทำความชั่วทำบาปทำธรรมขนาดไหนก็ไม่มีผลตามมาดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปทำความดีให้เสียเวลาเปล่าเพราะการทำความดีนั้นมีแต่เสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองต่างๆอย่างที่ท่านทั้งหลายมากระทำการเป็นประจำทุกวันพระท่านต้องเสียเวลาที่จะต้องไปทำหากินเสียเงินทองที่ต้องไปซื้อข้าวของต่างๆมาถวายพระแต่สิ่งที่ท่านได้นั้นมันเป็นสิ่งที่คนตาบอดหรือคนที่มีโมหะอวิชชาจะไม่สามารถเห็นได้สิ่งนั้นก็คือความเจริญความสุขทางด้านจิตใจจิตใจได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นจิตใจมีความสุขมากขึ้นเพราะจิตใจได้รับการขัดเกลาคือได้รับการชำระสิ่งที่เป็นมลทินเครื่องเศร้าหมองเช่นความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปนี่แหละคือความเจริญที่แท้จริงความเจริญก็คือจิตที่มีความสะอาดปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพราะเมื่อไม่มีมลทินเครื่องเศร้าหมองแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมารบกวนจิตใจไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นให้จิตใจต้องไปกระทำในสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปเป็นมังเพราะจิตใจที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงนั้นย่อมอยู่เย็นเป็นสุขได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากมายมาให้ความสุขเพราะมีความสุขอยู่ในตัวของตนเองแล้วอยู่ในจิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงซึ่งเปรียบเหมือนกับน้ำย่ออกเวลามีน้ำอยู่ในอกนี้จะขยับสักนิดสักหน่อยก็จะรู้สึกเจ็บขึ้นมาฉันใดเวลามีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจแล้วถึงแม้จะมีอะไรมากมายก่ายกองเพียงไรมีทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองมียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งมีบริษัทมีบริวารที่คอยยกย่องสรรเสริญเยินยออยู่เสมอแต่ภายในใจก็ยังมีความรู้สึกเจ็บนู่นเจ็บนี่คือรู้สึกขาดนู่นขาดนี่ยังรู้สึกอยากได้นู่นอยากได้นี่คืออยู่เฉยๆไม่เป็นสุขรู้สึกว่าจะต้องหาอะไรมาเพิ่มให้กับชีวิตถึงจะมีความสุขถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเหมือนกับสุนัขที่เรือนสุนัขที่เรือนนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะหาความสุขไม่ได้เพราะความสุขไม่ได้อยู่กับสถานที่ถึงแม้จะจับสุนัขที่เรือนนี้ไปอยู่ในพระราชวังแต่ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เรือนให้หายไปมันก็ยังต้องเกาต้องคันอยู่นะอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในราชวังอยู่ในกระต๊อบมันก็ยังคันอยู่อย่างนั้นฉันใดจิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นถ้าตราบใดยังมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยู่ในใจแล้วต่อให้มีสมบัติเท่าของเงินทองกองเท่าภูเขามีตำแหน่งสูงเท่ากับนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์ถ้าจิตใจยังไม่ได้รับการ ปลดเปลื้องไม่รู้ได้รับการชำระไม่ได้รับการเอาหนามที่อยู่ในอกออกไปก็ยังจะมีแต่ความเจ็บมีแต่ความทุกข์อยู่เสมอมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากอยู่เสมอทั้งที่สิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวนั้นใช้ไปอีกสิบชาติก็ใช้ไม่หมดแต่ความรู้สึกของใจมันก็ยังรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจไม่พอใจไม่อิ่มเพราะนี่คือธรรมชาติของกิเลสตัณหาทั้งหลายมันเป็นตัวสร้างความรู้สึกหิวความรู้สึกอยากความรู้สึกไม่พอให้กับใจของสัตว์โลกทั้งหลายถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เห็นถึงปัญหาอันนี้เห็นถึงโทษของกิเลสปัญหาและเห็นวิธีการที่สามารถชำระถอดถอนกิเลสต่างๆให้ออกไปจากจิตจากใจได้แล้วสัตว์โลกทั้งหลายจะไม่มีโอกาสได้พบกับความสุขเลยจะเป็นเหมือนกับสุนัขที่เลื้อยถึงแม้จะร่ำรวยถึงแม้จะมีตำแหน่งสูงสูงแต่ภายในใจก็ยังเป็นเหมือนกับคนอื่นๆทั่วๆไปยังมีความหิวมีความอยากอยู่เหมือนกับขอทานอยู่ข้างถนนเพราะว่าการมีทรัพย์มากมายเพียงไรก็ตามการมีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามนั้นไม่ได้เป็นตัวที่ไปแก้ปัญหาที่สร้างความหิวสร้างความอยากอยู่ภายในใจสิ่งที่จะแก้ปัญหาของใจได้คือทำให้จิตใจนั้นสะอาดหมดจดทำให้จิตใจปราศจากความหิวความอยากนั้นต้องธรรมะต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะธรรมะนี้แหละเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสตัณหาความอยากทั้งหลายให้หมดออกไปจากจิตจากใจได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ใช้มาแล้วได้ประสบความสำเร็จจากการเพื่อปฏิบัติตามธรรมอันประเสริฐใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือต่อสู้ถอดถอนกิเลสตัณหาทั้งหลายให้ออกไปจากจิตจากใจได้นอกจากธรรมะอันประเสริฐนี้แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถถอดถอนธรรมะกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้ออกไปให้หมดสิ้นไปจากใจได้พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นบุคคลแรกในโลกที่ค้นพบพระธรรมอันประเสริฐนี้แล้วนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติธรรมะพระทัยของพระพุทธองค์จนสะอาดหมดจดกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าบริสุทธิ์พุทโธพุทโธก็คือผู้รู้บริสุทธิ์ก็คือความสะอาดผู้รู้นี่ก็คือใจใจที่สะอาดก็หมายถึงใจที่ได้รับการชำระด้วยธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วความจริงธรรมะนี้ไม่ใช่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะนี้เป็นธรรมะที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรือไม่ก็ตามเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบธรรมะอันประเสริฐนี้แล้วเมื่อทรงได้พิสูจน์กับพระองค์เองแล้วว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่สามารถชำระกิเลสตัณหาหนามต่างๆที่อยู่ในอกได้แล้วจึงนำมาสั่งสอนผู้อื่นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงเรียกว่าเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงแล้วธรรมะที่พระเจ้าทรงนำมาสั่งสอนนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนฉลาดที่จะสามารถค้นพบได้หรือเปล่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเพชรนิลจินดาอันมีค่าที่ฝังอยู่ในดินถ้าคนฉลาดรู้จักหารู้จักขุดก็จะสามารถขุดเอาเพชรนิลจินดาอันมีคุณค่านี้ขึ้นมาเป็นสมบัติครอบครองได้ธรรมะก็เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นคนที่ฉลาดรู้จักใช้เหตุใช้ผลอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถขุดคุ้ยเพื่อนำธรรมะอันประเสริฐนี้มาเป็นสมบัติของตนเองได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงขุดคุ้ยได้ทรงแสวงหามาเมื่อได้มาแล้วได้สัมผัสรสอันประเสริฐของธรรมะแล้วจึงได้นำมาเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปผู้อื่นที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้จักธรรมะอันประเสริฐคุณก็เลยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมะอันประเสริฐนี้แล้วนำเอาไปใช้ในการชำระกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปได้ทำให้จิตใจของท่านเหล่านั้นกลายเป็นจิตใจที่สะอาดคอยเกิดขึ้นมาเหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้เราเรียกท่านว่าเป็นพระอรหันตสาวกท่านเป็นสาวกก็คือหมายความว่าท่านเป็นผู้ฟังคำว่าสาวกนี้ภาษาบาลีแปลว่าผู้ฟังคือได้ยินได้ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นั้นธรรมะนี้เป็นสิ่งที่ยากต่อคนธรรมดาสามัญทั่วไปที่จะสามารถขุดค้นพบได้ต้องเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าคือต้องเป็นโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนเป็นผู้ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานที่จะแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่ครอบงำจิตใจอยู่ด้วยการสะสมบุญบารมีทุกภพทุกชาติที่ได้มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์เมื่อบุญบารมีซึ่งเปรียบเหมือนกับเครื่องมือหรือยานพาหนะที่จะนำให้พระโพธิสัตว์ไปถึงจุดหมายปลายทางที่กล่าวถนาคือพุทธภูมิเมื่อบุญบารมีครบถ้วนบริบูรณ์ก็สามารถนำพาให้พระโพธิสัตว์นั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จากสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในแต่ละพุทธสมัยนี้จะมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเพราะยากที่จะหาคนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นในโลกได้ทีเดียวพร้อมๆกันแต่พระอรหันตสาวกนี้สามารถมีเป็นจำนวนมากนับไม่ถ้วนได้เพราะพระอรหันตสาวกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ขุดค้นหาธรรมะด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเขียนแผนที่บอกไว้ให้แล้วบอกว่าถ้าต้องการธรรมะอันประเสริฐนี้จงเดินไปในทางนี้เถิดแล้วก็จะพบกับธรรมะอันประเสริฐนี้เมื่อมีแผนที่การที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางจึงเป็นของที่ไม่ยากเลยอะไรถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีแผนที่อย่างพระพุทธเจ้านั้นแตกต่างกันมากคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองต้องการนั้นอยู่ตรงไหนก็เปรียบเหมือนกับคนตาบอดที่ต้องใช้มือคลำทางไปไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองต้องการนั้นตั้งอยู่ตรงไหนแต่คนที่มีตาแล้วมีคนบอกว่าสิ่งที่ตนเองต้องการนั้นอยู่ตรงนั้นขอให้เดินไปตรงนั้นแล้วก็จะได้จะพบกับสิ่งที่ต้องการนี่ก็คือลักษณะของพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่แสวงหาความพ้นทุกข์เหมือนกัน แต่โดยลำพังของท่านเองนั้นท่านไม่มีบุญบารมีแก่กล้าพอที่จะสามารถหาการหลุดพ้นได้ด้วยตัวของท่านเองท่านต้องอาศัยการปรากฏขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศสั่งสอนธรรมะให้ทราบถึงจะสามารถปฏิบัติตนให้กลายเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือความแตกต่างระหว่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันต์สาวกแต่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันคำว่าพระอรหันต์นี้หมายถึงผู้สิ้นกิเลสผู้ไกลจากกิเลสคือผู้สิ้นแล้วในความโลภความโกรธความหลงด้วยการปฏิบัติชำระจิตใจด้วยธรรมะอันประเสริฐนี้แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทรงชำระจิตด้วยพระองค์เองด้วยการศึกษาด้วยพระองค์เองจากธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวและในตัวของพระองค์เองจนเข้าถึงพระอริยสัจสี่เห็นถึงเหตุของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรและเห็นมรรคหรือวิธีการที่จะทำให้ความทุกข์นั้นดับไปเห็นวิธีการถอดถอนกิเลสตัณหาอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงขุดค้นพบขึ้นมาด้วยพระองค์เองโดยอาศัยพระบารมีอันแก่กล้าที่ได้ทรงสะสมมานับไม่ถ้วนในอดีตชาติต่างๆและเมื่อมาถึงเวลาที่บารมีเหล่านี้พร้อมที่จะแทงทะลุเลขหมอกแห่งอวิชชาที่ครอบงำพระทัยของพระองค์จึงทำให้พระองค์ทรงเห็นในพระอริยสัจสี่เห็นความสัมพันธ์ของทุกข์ที่เกิดจากเหตุคือสมุทัยเห็นความสัมพันธ์ของนิโรธของคือความดับทุกข์ที่เกิดจากมรรคการปฏิบัติทางศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าทรงเห็นเราจึงได้ปฏิบัติทางศีลสมาธิปัญญาตั้งจิตตั้งใจให้อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือการประพฤติที่ดีงามทางกายทางวาจาไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตนเองเช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการรักกับประพฤติโกเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมานี่คือศีลถ้าเป็นศีลของนักบวชก็มีละเอียดเข้าไปถึง227ข้อแต่ศีลข้อใหญ่ๆก็อยู่ที่ศีล5นี้เป็นหลักถ้าเป็นนักบวชแล้วละเมิดศีล5ซึ่งถือว่าเป็นศีลที่ร้ายแรงเช่นการฆ่ามนุษย์นี้ก็จะต้องถือว่าเป็นผู้ที่สิ้นจากความเป็นพระไปทันทีนี่คือสิ่งที่นักบวชต้องรักษากันหรือนักปฏิบัติธรรมจะต้องรักษาเพราะสิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติสิ่งนี้เปรียบเหมือนกับเครื่องสนับสนุนให้กับสมาธิเพราะผู้ที่มีศีลนั้นย่อมมีความสงบกายสงบวาจาเมื่อมีความสงบกายสงบวาจาใจก็สงบตามไปด้วยทำให้การทำจิตให้สงบที่เรียกว่าสมถภาวนาหรือการเจริญสมาธิก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายแต่ต่างกับคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลนี้กิริยาคือวาจาไม่วาจากายจะไม่สงบเมื่อกายวาจาไม่สงบใจก็จะไม่สงบเพราะใจนี้เป็นตัวที่ต้องทำงานนั่นเองเว วลาจะเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาต้องใช้ใจเป็นผู้สั่งการใจต้องคิดก่อนเช่นจะไปขโมยก็ต้องวางแผนก่อนจะไปทำอะไรก็ต้องใช้ใจเป็นผู้กระทำดังนั้นผู้ที่ไม่มีศีลจึงจะมีความยากลำบากในการทำจิตใจให้สงบสังเกตดูคนที่เป็นมิจฉาชีพคนที่ชอบประพฤติตนผิดศีลผิดธรรมนั้นจะไม่ชอบความสงบจะไม่สามารถทำจิตใจของตนเองให้สงบได้เพราะจิตของตนนั้นเป็นเหมือนกับก้อนหินที่เคร่งลงมาจากภูเขามันจะเคร่งไปเรื่อยๆมันจะไม่ยอมหยุดแต่ถ้าเป็นคนที่มีศีลมีความสงบกายสงบวาจาก็เปรียบเหมือนกับมีเบรกหรือมีเครื่องขีดขวางก้อนหินที่ไหลลงมาจากภูเขาให้หยุดได้นั่นเองถ้ามีศีลคือมีความสงบทางกายทางวาจาแล้วความสงบทางใจก็จะตามมาต่อไปแล้วเมื่อเราใช้สติควบคุมกำหนดบังคับไม่ให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆแต่ให้คิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นเครื่องล่อหรือเป็นเครื่องดึงจิตให้รวมเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเมื่อสามารถดึงเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งได้จิตก็จะสงบตัวนิ่งลงแล้วก็จะไม่คิดไม่ปรุงอะไรชั่วขณะหนึ่งหรืองานหรืองานก่อนนั้นก็สุดแท้แต่กำลังของสติที่จะดึงจิตไว้ถ้าสติมีกำลังมากก็จะสามารถดึงจิตให้รวมอยู่ในความสงบได้เป็นเวลานานเมื่อจิตมีความสงบแล้วกิเลสตัณหาที่อาศัยการทำงานของจิตก็ไม่สามารถทำงานได้กิเลสตัณหานี่ก็เปรียบเหมือนกับคนที่อาศัยรถยนต์ไปไหนมาไหนถ้าเกิดรถยนต์จอดนิ่งอยู่ไม่ไปไหนมาไหนคนที่นั่งอยู่ในรถก็ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ก็ต้องนั่งรออยู่ในรถจนกว่ารถคันนั้นจะขับเคลื่อนไปต่อไปถึงจะไปไหนมาไหนได้กิเลสความโลภความโกรธความหลงก็เช่นกันในขณะที่จิตรวมตัวลงสงบตัวลงก็จะไม่สามารถทำงานได้จะไม่มีความสามารถที่จะไปโลภไปโกรธอะไรได้เมื่อไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความหลงอยู่ภายในใจใจก็ว่างใจก็มีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความว่างชั่วขณะในขณะที่ในสมาธิเท่านั้นเพราะสมาธิโดยลำพังนั้นไม่สามารถทำลายหรือถอดถอนกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากให้ออกไปจากจิตใจได้จำต้องอาศัยเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือเหตุผลปัญญาก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่จิตยังไม่เห็นเพราะถูกความหลงครอบงำอยู่ทำให้เห็นกับตาลปัดเห็นตรงกันข้ามเช่นเห็นความเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่ใช่เที่ยงไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงแท้เห็นความสุขในกองทุกข์เห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนนี่คือความเห็นของจิตที่มีความหลงครอบงำอยู่แต่ถ้านำปัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นแล้วนำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราทรงสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปยึดไปติดอยู่เช่นร่างกายของเราหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไม่มีตัวไม่มีตนนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่มีสมาธิแล้วให้เจริญพิจารณาขันธ์ทั้ง5นี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดให้มองขันธ์5นี้เป็นเหมือนกับ ต้นไม้ต้นหนึ่งหรือเมฆก้อนหนึ่งที่มีการไหลมาไหลไปมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมฆนี้ก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวของไอน้ำเมื่อไอน้ำนี้รวมตัวกันมากขึ้นมาก็เป็นก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆนี้หนักมากก็จะตกลงมากลายเป็นน้ำแล้วก็น้ำก็จะระเหยกลับกลายเป็นก้อนเมฆขึ้นไปใหม่นี่คือวัฏจักรของธรรมชาติทั้งหลายร่างกายหรือขันธ์ห้าก็เป็นเช่นนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นคล้ายๆกับเมฆมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปร่างกายนี้ก็มีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็สลายต่อไปสู่ขึ้นสู่ดินน้ำลมไฟเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสังขารความคิดปรุงก็มีการคิดไปคิดไปแล้วก็ดับไปแล้วก็คิดใหม่